ฎหมายว่าด้วยที่ดินซึ่งทางการสปป.ลาวต้องการปรับปรุงและกำลังประกาศให้ประชาชนประกอบคำเห็นใส่ในปัจจุบันนี้ถ้าถูกสภาแห่งชาติรับผ่านประชาชนลาวก็ยังบ่เชื่อว่าปัญหาที่ดินในลาวจะได้รับการแก้ไขในเมื่อกฎหมายที่มีแล้ว134ฉบับบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงพอเท่าใดจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้
ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมทั้งหมด134ฉบับแต่ละฉบับบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงพอเท่าใดถึงเป็นคือแนวนั้นผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ยังสร้างกฎหมายใหม่และปรับปรุงกฎหมายเก่ามาโดยตลอดเพื่อหวังจะเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยและในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุดที่8ที่ได้ปิดลงในมือวันที่28มิถุนายน2018นี้ก็ได้รับพ้องเอาห่างกฎหมาย13ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่5ฉบับและกฎหมายฉบับปรับปรุง8ฉบับการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยที่ดินอยู่สปป.ลาวบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติคือที่ว่านั้นหลายคนเว้าว่าสังคมบ่มีความสงบบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยต้นต่อแล้วบ่แม่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายแต่หากแม่นกฎหมายบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงกฎหมายถูกล่วงละเมิดซึ่งอาจเป็นคือคำเว้าของท่านพันคำวิภาวันกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอุปประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกล่าวว่า
การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมเฮาบ่ที่มีผลศักดิ์สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ได้มาเว้าแต่ว่าบ่เข้มงวดบ่เด็ดขาดบ่ศักดิ์สิทธิ์จากอันนี้ก็พาให้เกิดหยังพยาธิอาญาสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนช่วยใช้หน้าที่ตำแหน่งสอลาดบังหลวง
และในปัจจุบันก็ว่าปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเลขที่12ว่าโดยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่7ในจำนวน8มาตรการสูงอยู่เศรษฐกิจที่ถือกำหนดออกในมือวันที่23สิงหาที่ผ่านมาซึ่งในนั้นระบุว่าในการคุ้มครองที่ดินและการเก็บรายรับจากที่ดินให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวของจัดตั้งปฏิบัติ4อย่างดังมีเหนือในว่าหีบฮ้อนคืนบัญชีและออกใบทะเบียนที่ดินปรับปรุงระเบียบการและเก็บรายรับที่ดินให้กระทัดรัดโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้กวดกาและแก้ไขการหันทรัพย์สินเป็นทุนในระยะที่ผ่านมาซึ่งบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน์หันการคุ้มครองที่ดินการเก็บรายรับจากที่ดินไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบได้โดยสืบต่อเฮ็ดทดลองอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ใน6เดือนไทยปี2018นี้ให้สำเร็จแล้วขยายไปทั่วประเทศและจัดสรรคุ้มครองที่ดินกสิกรรมให้เป็นระบบพร้อมทั้งกวดกาและประเมินคลื่นประสิทธิผลของการนำใส่ที่ดินการให้สัมปทานเพื่อการผลิตกสิกรรมพร้อมทั้งกำหนดเขตปลูกฝังเขตเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองและการพัฒนาที่ดินอยู่สปป.ลาวให้ดีทางการลาวได้เว้ามาหลาย10ปีแล้วแต่หลายคนเว้าว่าปฏิบัติบ่ได้จักเถื่อและใน8ปีปลายมานี้ก็ว่าจะเฮ็ดให้การจัดสรรที่ดินขันมหาภาคและจุลภาคและการนำใส่ที่ดินในขอบเขตทั่วประเทศตามกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้สำเร็จนั้นก็บ่เห็นว่าจะเป็นไปได้ได้แต่สร้างแผนจัดสรรมาโดยตลอดเท่านั้นแม้แต่อยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติแต่ละเถือที่เว้าถึงปัญหาที่ดินในทั่วประเทศก็ยังบ่สามารถแก้ไขได้คำห้องทุกคำฟ้องห้องและคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนกองกันอยู่สภาแห่งชาติอยู่องค์การตุลาการและองค์การบริหารเป็นจำนวนหลวงหลายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ท่านดินชีทองคณะนำและทั้งเป็นโฆษกองค์การเล่าเสรีที่สหรัฐอเมริกาก้าวโตวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่8ตุลานี้ว่า
ปัญหาที่ดินอยู่สปป.ลาวในปัจจุบันนี้ก็มีความยุ่งยากหลายโดยเฉพาะแม่นประชาชนลาวผู้ที่ว่าทุกข์ยากอยู่บ้านนอกขอบคามีผู้ที่ว่าอยู่อ้อมขางเมืองมีความยุ่งยากหลายพรรคและรัฐท่านบ่ได้ปฏิบัติกฎหมายตามที่กฎหมายมีไว้ที่ว่าสภาแห่งชาติเพิ่นได้ผ่านหลายปีตั้งหลายฉบับน่ะเพิ่นยึดเอาที่ดินของประชาชนนี่โดยการใช้อํานาจของพรรคและรัฐบ่แม่นใช้กฎหมายมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินบ่แล้วการยึดเอาที่ดินของประชาชนฉะนั้นเราเฮ็ดให้ประชาชนนี่บ่พอใจเพราะว่าพรรคและรัฐนั้นต้องการที่ดินจากประชาชนนี่เพื่อหาผลประโยชน์หรือว่ารายได้ส่วนตัวพวกที่ว่ามีสิทธิ์มีอำนาจอยู่ใกล้พรรคและรัฐฉะนั้นแล้วกฎหมายนี่เพิ่นจะเฮ็ดออกมาหลายฉบับมันก็บ่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพรรคและรัฐนั้นมันมีอำนาจสูงหรือว่าเหนือกว่ากฎหมายฉะนั้นแล้วเพื่อจะให้มันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเพื่อจะให้มันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติเรื่องกฎหมายที่ดินหรือว่ากฎหมายใดๆก็อย่าอำนาจของพรรคและรัฐมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายให้มันเสมอภาพกับประชาชนนั่นนะมันจังสิปกครองหรือว่าบริหารประเทศได้ เรื่องกฎหมายเพิ่นที่จะเฮ็ดออกมาก็จะเป็นรูปการแต่ว่าภาคแท้ของมันแท้และบ่มีหยังที่จะปฏิบัติได้นะ
แต่ถึงจังใดก็ตามทางการโสปปลาวก็ว่าว่ามีความจําเป็นต้องได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแจ้งการออกมาในมื้อวันที่19กันยาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบความคิดความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงแต่ประชาชนผู้ที่เคยรับประโยชน์จากการเสียที่ดินให้นักลงทุนและทางการก็ยังเห็นว่าถึงแม้จะมีการปรับปรุงกฎหมายนี้แล้วก็ยังจะบ่มีผลศักดิ์สิทธิ์ในภาคปฏิบัติย้อนว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ที่มีอิทธิพลจำนวนหนึ่งก็จะใส้อำนาจไปหยาดแยงเอาที่ดินของประชาชนอยู่คือเก่าดังพนักงานบำนาญท่านหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่24กันยานี้ว่า
เรื่องเจ้าก็ยังบ่แก้ไขเจ้านายมีสิทธิ์เอาดินจากทะเลเอกป้าดินป้าซั่นเบิกๆมาอยู่แล้วแม้นอยู่เจ้าดินรับแต่เจ้าก็ต้องสนใจเขาต้องบ่เอาแล้วล่ะ
ปัญหาที่ดินเกิดขึ้นอยู่สปปลาวย้อนผู้มีฐานะตำแหน่งหยาดแยงเอาดินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของภาครัฐจำนวนหนึ่งมีดินหลายอยากขอให้แก้ปัญหาเก่าให้แล้วจึงเว้าเรื่องใหม่ถึงอย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เห็นว่าห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงมีเนื้อในหัดกุมขึ้นเติมและจะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเสียดังท่านบุตรีหัวหน้าองค์การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่24กันยาว่าคิดว่ามันจะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์หลายกว่าเก่าเพราะว่าได้เปิดกว้างระดมความคิดความเห็นของประชาชนเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้ให้ทุกคนได้ประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงนี้ประกอบมี185มาตราซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะนำเสนออยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปี2018เพื่อใส่แท่นกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบันที่มี87มาตราที่ผ่านมารัฐบาลโสปปลาวได้ให้นักลงทุนสัมปทานที่ดินในทั่วประเทศหลายกว่า1ล้านเฮกตาร์โดยบ่รวมเอาเนื้อที่ดินสัมปทานโครงการโบแฮและโครงการเขื่อนไฟฟ้าเขานำตามข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนั้นก็มีทั้งเขื่อนไสยบุรีที่ประชาชน15บ้านเกือบ 3,000 คนถือบังคับให้โยกย้ายออกจากบ้านเดิมไปอยู่บ้านจัดสรรที่ทางการให้ดินปลูกฝังหน่อยเดียวบ่เพียงพอกับการปลูกพืชเลี้ยงครอบครัวดังประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนไสยบุรีกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่13เดือนที่แล้วว่า
พอยุ่งยากอันน่ะมีการเรื่องอันดินทําการผลิตก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่เพียงพอเพราะว่าอันน่ะครอบครัวนึงได้แต่อันน่ะขึ้นจุดบ่ฮอดเฮ็ดกล้า
บ่เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักลงทุนยังบุกรุกเอาที่ดินของประชาชนอยู่หลายๆเขตในทั่วประเทศเป็นต้นนับตั้งแต่ผู้นำพรรคมีนโยบายหันดินเป็นทุนมานี่ตัวอย่างอันหนึ่งก็แม้นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2017ที่ผ่านมาที่ชาวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกอง14คนถูกทางการสปป.ลาวจับใส่คุกย้อนขัดแย้งในเรื่องที่ดินกับเจ้าของปลูกยางพาราเวียดนามที่เขามาหยาดแยงเอาดินของพวกเขาเจ้าในนั้นมีผู้เสียชีวิตย้อนการถูกทรมานอยู่ในคุกคุมขัง1คนซึ่งหลายคนเว้าว่าประชาชนลาวที่แหกห้องขอความเป็นธรรมถูกทางการสปป.ลาวปราบปรามแบบให้มนุษยธรรม